Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Цяпер расце кершынскі канфлікт у паўнамаштабную вайну. Сёння на свабодзе з вамі аглядальнік украінскай службы нашага радыё Расцяслав Хоцін, а таксама Юры Дракахруст і я, Сергій Навумчык. Учора позна ўвечары расійскія вайсковыя караблі атакавалі украінскі, у выніку чаго былі паранены 6 украінскіх маракоў, двое з іх знаходзяцца ў цяжкім стане, усяго Расія захапіла 20 украінскіх маракоў. Я нагадаю, што украінскія караблі накіроўваліся з Адэсы ў Марыуполь, і гэта дазволена артыкулам 17, 38 канвенцыі АН па марскім праве і артыкулам 2 дамовы паміж Украінай і Расіяй 2003 года аб супрацоўніцтве і выкарыстанне Азовскага мора і Керчынскай пратокі. Ну, больш падрабязна всю гэту гісторыю можете прачытаць на нашым сайце свабода.орг. А зараз мы зробім такі папярэдні аналіз і папярэдні прагноз. Я кажу папярэдні, таму што яшчэ не адбыліся некаторыя важныя рашэнні, якія чакаюцца сёння, ну, магчыма, з крайнім выпадку заўтра. Расцяслав, вось першае ўражанне. Гэта была спланаваная такая акцыя ці выпадковая? Бо раней караблі хадзілі, нібыта не было праблем.
Ну, були і раніше проблеми, тобто були проблеми, почалися проблеми в тому регіоні, де Керченська протока і Росія побудувала цей Керченський міст, для вантажних суден, які йдуть в українські порти Азовського моря, Бердянськ і Маріуполь йшли, і чи то за зерном, чи то за металами, чи за іншими якимись грузами. І коли почалося будівництво цього Керченського моста, то вже у них почалися труднощі. З'явилися черги, затори, тобто було вже негативний вплив мало цей міст на свободу судноплавання в тому регіоні. Коли почалася така прихована анексія Азовського моря з боку Росії, Україна вирішила, що в неї немає ніякого військового флоту в Азовському морі. І вирішили, що в Маріуполі будуть створювати військово-морську базу.
Але ж тобі... А чому раніше Україна за 4 роки після анексії Криму не поклопотилася б створення такої бази?
Ну, тому що якось Азовське море вважалося таким внутрішнім морем України і Росії. Була свобода переходу кораблів і суден не було питань. От. А потім, хоча певна напруга через Донбас була там в маленькій акваторії Азовського моря біля Донбасу, там вже були певні сутички прикордонників, катерів українських з сепаратистами або з російськими. Але коли почався будівництво Керченського моста, Україна зрозуміла, що це серйозно, і з'явилася ідея створити військово-морську базу в Маріуполі. Коли кілька місяців тому пройшла перша два корабля, то вони пройшли, але з труднощами. Їх переслідували, їх там хотіли заважати їм. Зараз це була друга перехід уже двох катерів і буксира. І, власне, сталося те, що сталося. Тобто це була перша відкрита конфронтація, пряма Росії з Україною.
Ростислав, я задам вам таке питання, яке задають у соціальних сетках білоруських. Саме питання цілає на 4 роки назад. А чому не супротивлялися українські моряки? Скажемо, 4 роки назад Крим українські військовці здали без боя. Без боя. Просто віддали. От реально, ясно все з Росії, але Крим, Україна, військові сили України просто віддали. Наце, забирайте. Така констатація не ёсць апраўданнем дзеянняў Росіі, але гэта констатація. Яна, здаецца, не спрэчваецца. Так ужо сёння.
Дивіться, тоді було, закінчився щойно Майдан. Ще була, Україна була в серйозній політичній кризі. Тоді був параліч влади. Не було влади. Президент втік. Нема президента. Нема головнокомандувача. Олександр Тручинов виконувач обов'язки президента. Легітимність цього теж була тоді трохи під сумнівом. Що він може, що він не може. Було засідання якесь таке спонтанне Ради національної безпеки, вирішили, що не треба війну починати з Росією. Тобто не було багато інформації.
Фактично Рада національної безпеки на чолі з Турчином вирішила здати Крим, можна так сказати.
Ні. Ну там тоді була дискусія серйозна, і, до речі, проти того, щоб оголошувати воєнний стан і якось боротися, за ким тоді Тимошенко виступала, потім казала, що не тільки вона. Там, ну, коротше, це дуже складне питання. Тоді був просто параліч влади, був вакуум влади в Києві. Тоді просто не було військовим, хто б дав команду.
А сьогодні?
Сьогодні було, це було свідоме рішення стратегії України на те, щоб створити базу військово-морських сил, хай невелику, але Маріуполі, щоб була військово-морська база для захисту акваторії і Азовського моря, частини, яка українська. Це вже був другий прохід, але зараз і була поінформована Росія, ФСБ Росії в Криму, прикордонники були поінформовані, що йде українська ця ескадра, міні-ескадра, два катера артилерійських і буксир. Тобто це була свідома конфронтація з боку Росії, перегородити великим судном Керченський міст, прохід під ним. Була свідома конфронтація на, з боку авіації, була свідома таран на абордаж, йшов російський корабель.
Але українські моряки не сопротивлялися, вони не могли сопротивлятися, сили були нерівні.
Сили, сили нерівні, це правда, але ну, був екіпаж, загальний екіпаж цих трьох суден, кораблів був 23 людини, тобто вони попали під обстріл. Шість поранено, з них двоє досить серйозно українських моряків. Тобто вони попали під обстріл, і сили були дуже-дуже нерівні.
Я ще кажу, як чоловік, який служив у війську, я тоді не розумію, а навошто там в Україні ГТ-база, коли яна, ну ясно, що там не буде стояти авіаносець, України немає авіаносця, ці есмінці, коли просто, я бачу, апріори українські, ну, військовці просто не сопротивляються.
Ну, для захисту акваторії, для захисту берегової лінії, виключної економічної зони, тобто це все важливо. Також, якщо Росія там нарощує зараз, Україна не може мовчати, Україна не може нічого не робити.
Просто політично зафіксувати.
Абсолютно.
Ясно.
Присутність в Азовському морі, тому що відбувається вже кілька місяців, серйозно, відбувається прихована анексія Азовського моря.
Таким чином, гэта вось, так сказаць, база, це політична фіксація. Юра, ось гэта ситуація не виводить, кажемо, гэта супрацьстояння Москви і Києва на некий більш високий узровень. Справа ж не в тим, що там 20 моряків затримали, значно більше людей, громадян України, сидять у російських турмах, але ось просто то уже, скажімо так, війна перейшла з конфлікт військовий з землі, перейшов на море.
Ну, в певному сенсі виводять. І тут навіть не то, що конфлікт перейшов з землі на море, а те, що все ж таки до останнього часу конфлікт був гібридний. І в цьому сенсі Київ, принаймні, це улічував. В тому сенсі, що в Криму якісь зелені чоловічки, ну всі розуміли, хто вони, але якби все ж таки їх якби національна приналежність була невідома, не задекларована. У Донбасі те саме, навіть ще більше, так сказати, їх там нет. Тут все, що називається під стягами. Російські кораблі, російські десантники в погонах під прапором своїм, вони напали. Ну, на це, в принципі, треба. Видать, отказывать. И хотя, ведаете, вот у меня приходят два исторические приклады. Первый – это так званый танкинский инцидент. 64-й год, ну, как бы уже минулое стагодие, когда полночно-вьетнамские катеры обстреляли американский крейсер. Двойче обстреляли. И после этого президент Джонсон фактично попросил у Конгресса военное полномочие. Фактично, з цього почалася повномасштабна війна во В'єтнамі, коли американці до півмільйона сил там тримали.
А почалося з невеликого конфлікту.
Так, да, да, ну, почалося і знову ж тому, що це не от просто з дубу, хтось на когось напав, і це стало підставою. Понятно, що був контекст, понятно, що була партизанська війна, понятно, що були рейди, але, ну, от це було, якби, опошній кроплій, яка, от, якби, поставила кропку. Після цього Джонсон почав війну. Можна пригадати інший приклад, може, от ви, Ростислав, пам'ятаєте, в 2007 чи 2008 році, у розгар війни в Іраку, коли британський катер заплив, ну, нібито чи то близько до іранських територіальних водів, чи навіть у їх заплив. До речі, в цих морських конфліктах вельми часто тяжко визначити, якби, тому що, ну, це море, якби, там, якби, слідів нема, да. Так от, значить, заплили британці туди, іранці їх захватили. Іранці захопили 15 чоловік, здається, моряків, не поранили, але захопили катер. Ну, і була доволі востра ситуація, але Британія не обвішала нікому там ні військове становище. Була складана ситуація, але через пару тижнів іранці визволили. Так що ситуація може розвиватися так, ситуація може розвиватися так. Сказати, що це, якби, от докладно казус беллі, завсёди це було, це не так. В принципі, і ми бачимо, якби, посили, які, скажімо, сходять от Євразвязу, от НАТО, Киев складаюць адказнасць на Россию, але яны як бы заклікаюць баки до деэскалации, до того, чтобы конфликт не протягивался. Ну, з іншага боку, Украина есть як бы и своя, и свой гонор, и свой престиж, потому что я кажу, упершыню фактично люди в погонах публично, Россия сама сказала, да, мы напали. Яны тлумачаць, што мы як бы зрабілі правільна.
Вот гэта тое, што Юры кажа, гэта, канешне, выводзіцца, правда, на зусім іншую зроўню. Я толькі удакладню тое, што сказаў Юра, што зараз якраз такі ў адрозненне ад таго, што было там 25 гадоў назад, можна дакладна вызначыць, дзе ў якой кропцы мора адбыўся канфлікт, бо спадарожнікі цяпер все гэта пілінгуюць, ёсць навігацыя і так далі. Расіслав, вось, а ці маюць рацыю тыя, хто кажа, што вот незалежна ад таго, хто быў прычынай вот гэтага канфлікту, все ж таки, ну, ён на руку цяперашняму лідару Украіны Парашэнка, бо калі будзе ўведзена ваеннае становішча, то тады автоматычна адкладаюцца прэзідэнцкія выбары.
Мы не знаем, чи будуць відкладені прэзідэнцкі выбары. Вони призначені на 31 березня наступного року. За три місяці до них, тобто в кінці грудня, має початися виборча кампанія. Якщо буде введений стан, то він на 60 днів вводиться. Тобто поки що невідомо, як це вплине на виборчу кампанію, чи буде перенесення якесь, чи буде виборча кампанія стартована, застартує тоді, коли потрібно, поки що невідомо. А який сенс переносити? Тобто, ну да, кажуть, що може вигідно було вибори десь в травні, в червні, тобто люди кажуть, що більш тоді веселіші, в трошки гарному настрої, коли весна і початок літа. Ну, але там, це, я не думаю, що це якась причина може бути. От, тобто, багато також кажуть, що взагалі будь-яка конфронтація зараз, тобто воєнний стан, це вже дуже серйозно. Тут може бути і негативний вплив на рейтинг, тобто на виборчу кампанію. Тобто, я не думаю, що тут якісь є політичні мотиви, і що Порошенко зацікавлений в цьому конкретно з точки зору виборчої кампанії.
Скажіть,
в цій ситуації.
Ось по ваших відчуваннях, навіть суб'єктивних відчуваннях, як аналітика, як чоловіка, зараз громадяни України, Україна в широкому сенсі більш сподівається на нейку, ну, міжнародну підтримку, чим це було 4 роки назад.
Так, звичайно, тут порівнянь немає. Навіть коли стався цей інцидент в Чорному морі біля Керченської протоки, біля Керченського моста, то фактично не довелося чекати реакцію там кілька днів чи навіть тижнів, як раніше. Тобто фактично вже протягом кількох годин була Україна отримала підтримку з боку Європейського Союзу, НАТО, що дуже важливо стало на бік України. Провідні лідери країн, Україна звернулася до Ради безпеки ООН, щоб розглянути це питання терміново. Там зараз Китай головує. Тобто фактично провідні міністри, голови зовнішньополітичних відомств, провідні голоси підтримки, яких дуже важливо для України, бо ця підтримка з'явилася буквально одразу. Тобто це вже не порівняти Україну ту після постмайданну, невідомо що і як, чи буде підтримка, не буде. І зараз тобто позиції України на міжнародній арені дуже-дуже сильні зараз.
Юрі, ось гэты конфлікт, ескалація якого, як ми бачимо, наростає. Ясно, що вельми ускладніць адносіни поміж і не без того, не просто поміж Москвою і Києвом, а як будуть відносини у контексті гэтага складацца поміж Києвом і офіційним Мінськом і Москвою? Позиція Лукашенка зміниться?
Ну, характерно тое, що, до речі, дагэтуль, от як ми з вами розмовляємо в середині понеділка, офіційної білоруської реакції нема на агул, ніякої. Ні МЗС, ні Лукашенко.
Хоча,
як би, ну, здається, це не в Занзібарі ніким, чи в Австралії відбувається. Але я меркую, що реакція буде такой. Ми за мир. Ми за мир, і хай буде деескалація. І але, умовно кажучи, в адрозненні від того, що хотілося б, магчыма, Москве, ну і Києву, не буде розставлено, що гэта вінаваты. Тобто, як би, це буде протяг позиції Білорусі в межах мирного процесу. Ми посередники, ми поставці добрих послугов, тому ми не займаємо нічий бок. Да, тому ми не займаємо нічий бок. Ми закликаємо всіх міритися. От ми ж пропонували, Лукашенко пропонував їх поміріць, ну, от не отрималося. Але, як би, це вонковий бок, а по сутності я не выключаю, что, конечно, на Минск может быть оказан мощный тиск из Москвы, что, ну, так на чьей стороне.
И мы такие варианты так само будем обмарковывать у наших наступных аналитичных передачах. Сочите за нашим эфиром, за сайтом Радио Свобода. Сегодня с вами были оглядальник украинской службы Радио Свобода Ростислав Хотин, а так само Юра Даркахруст и я, Сергей Наумчик.
Сегодня на Свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.